Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Nå er jeg altså i et sånt strålende godt humør, Eirik, og det er liksom så flere grunner til det. Jeg må bare si det at jeg synes at denne episoden, hei forresten kjære lytter, og hei til deg, Eirik.
Jeg får lyst til å liksom briste ut i We are the champions, yeah, my friend.
Men altså, nå føler jeg at det er så mye glede i kapselen.
Det er det.
Altså, livet er jo en berg- og dalbane, utvilsomt. Uh-huh. Men nå føler jeg altså, vi er altså på en sånn god roll her nå.
Vi er det. Det har vært litt sånn frem og tilbake, og vi har måttet bytte litt studio, og folk har hørt av og til litt skurr i lyden vår og sånn, men nå er vi sånn, nå er det på skinner, og så har det begynt å ordne seg litt også. Med, ja. Det er mange ting som har skjedd. Skal vi bare sånn ta det første først? Skal vi si at nå er vi ferdig med merch?
Ja, det skal vi si. Nå har jeg hjemme i mitt hus i Horten esker på esker med helt duggfriske t-skjorter.
Tør du å dele dette i et åpent forum? Tenk om det blir litt sånn innbrudd. Det kommer litt sånn mystiske typer i kassevogner med utenlandske skilt og tar alle t-skjortene våre.
Jeg tror det kommer til å gå greit. Okay. Jeg har ikke sagt hvor i huset de er. Men det er jo en fin greie. Vi skal komme tilbake til det etterpå. Vi sitter da altså med hver vår utgave her nå og føler oss altså så flotte. Åh. Det er altså som Tornerose på ballet eller
Snevhvit
på ballet eller et eller annet sånt. Ja. Nei, det er så gode greier. Vi kommer tilbake til hele det ballet etterpå, og så skjer det ting i kulissene her som er positivt, først og fremst for oss.
Først og fremst for oss. Jo, nei, for at det, som dere vet gjennom hele denne podcastens nå over 2 år i eksistens, så har vi snakket mye om at altså, økonomi har vært en konstant greie. Det er ikke lett å drive podcast i Norge. Det er ikke lett å skaffe sponsorer. Det er ikke lett å få liksom, typ, reklameinntekter og en del andre sånne ting som man pleier å ta litt for gitt. Men det har falt litt på plass, Nils Johan.
Ja, jeg synes bare vi får rette en sånn liten takk til liksom, tidens strømninger og på en måte, hva skal man kalle det, moderskipet her, Podplay. Vi sender en liten sånn nikk til Podplay nå, for dette her synes jeg er fint. Det liker jeg. Det er bra. Vi trenger ikke gå inn i detaljene, for det er litt sånn kjedelig. Men for oss så er det fine greier.
For oss er det fine greier. Og bare sånn understreke, det betyr er i praksis at det blir, dere hører jo allerede reklame her, det fortsetter selvfølgelig. Det betyr ikke at vi går inn bak noen betalingsmur. Vi fortsetter å publisere som normalt, men det betyr rett og slett bare at vi to får litt mer romslig budsjett, ja, til henholdsvis katt og motorsykkel.
Ja, kan kjøpe litt dyrere olje.
Og katt, puse, katt får mer fersk torsk.
Flotteste Shiba treats.
Nei, hun er alt for snobbete for Shiba. Det er en grynerløk og katt, dette.
Gud, ja,
men uansett.
Men du, eneste skår i gleden her, Eirik, er jo at det kan jo hende at vi går mot slutten av tiden hvor vi kan produsere denne podcasten sammen. For du står jo i fare for å bli kastet ut av landet.
Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg er jo fra gammelt av brittisk statsborger og har egentlig aldri somlet meg til å skifte statsborger. For det var ikke noe problem med det. Og så her forleden dag så datte plutselig noe inn i Digipost.
Brexit!
Brexit! Jeg blir truffet av Brexit-greia, så nå er det sånn 100 000 paniske britter som må skaffe seg et kort de aldri har trengt før. Alt var enklere før. som de aldrig har trengt før, og jeg må ha, ja, men fordi jeg tenkte først og fremst faktisk, jeg tenkte hverken på katt eller familie, legg merke til rekkefølgen her, jeg tenkte først og fremst på romkapsel, når jeg da skyndte meg og stille meg I UDI-køen, ja. Har nå da, jeg får min oppholdstillatelse her I landet 28. februar 2022, det var første ledige dato, så hvis det tilfeldigvis skulle være noen britiske statsborger der ute, så står det faktisk I det brevet jeg fikk tilsendt, Hvis du vet om noen britter, så må du passe på å informere dem om at det er kommet et brev de må lese.
Ja, for jeg antar jo at sånn som det med alle andre som ikke etnisk norske, så kjenner jo alle hverandre selvfølgelig.
Ja, dette ja, du gæren.
Altså, du fra Storbritannia, så kjenner du alle andre, så britter I Norge. Vi har sånn
secret call sign.
Ja, det vil jeg, på samme måte som, ja, og, du fra Pakistan, så kjenner du selvfølgelig alle pakistanere. Det sånn.
Og som, by the way, du lytter fremdeles til podcasten Romkapsel.
Ja, det sant. La oss nå gjøre det, for her har vi også da, for dagens tema, et lite apropos, for den dagen dette spilles inn, så var det også I nyhetene at det var noen astronauter som ja. Hadde lukta litt. Ikke altså de, at de lukter, det kan nok tenkes, men altså at
det kan måte der oppe, ja.
lukta litt svidd.
Ja. Ja, det helt riktig. Det var faktisk en av dere, og takk til deg, som tipset meg om at det var, og vi la det ut på Facebook-siden vår også, om at NTB og andre pressebyråer sa at I den sovjetiske, unnskyld, russiske, det var Freudian slip, russiske modulen Zvezda, som har hatt en del andre problemer, blant annet litt sånn lekkasjer og slike ting.
Det har vært mye der.
Den gammel og slitt, og nå hadde man altså da luktet litt sånn svidd plastikk, og man hadde til og med sett røykutvikling. Og vår lytter, han spurte... for det første hvor ofte skjer det og for det andre det alvorlig og det jeg svarte var rett og slett at det er dritalvorlig det blir ikke mer alvorlig enn det
du vil helst ikke ha brann
nei, altså du vil ikke det og det altså av den enkle grunnen at flammer trenger oksygen det gjør også mennesker og du har ikke noe sted å løpe du kan sette deg I romkapselen men da har du I praksis egentlig stengt deg ute fra har du først koblet deg fra en brennende romstasjon så romstasjonen ferdig for da har du den ukontrollert så det vil man jo unngå Du kan jo definitivt ikke åpne vinduet og slippe ut røyken. Hvis det blir brann, så vil det stinke brann I romstasjonen mer eller mindre resten av dens levetid. Og dette vet vi, for det var en brann I Mir-romstasjonen, russernes gamle, sovjetiske.
Stemmer.
Det var I 1997. Og da var faktisk en amerikaner ombord, Jerry Lininger heter han, og han skrev en bok om oppholdet sitt på Mir, som jeg leste I sin tid. Og det ganske morsomt, det kanskje mer tvilsomt, men hver gang det skjer noe dramatisk I rommet, så det en ting du kan stole på, at russerne mer eller mindre fornekter det, og NASA prøver å downplay det. De gjør det hver bidige gang, det gjorde de I 1997 også, mens Jerry Lininger, han sier, Det var så nær som det kan komme. Det sto en svær stikkflamme ut midt I Mir. De var I ferd med å slippe på oksygen. De var sekunder unna og bare hive seg inn I Soyuz og bare trekke seg ut og sitte noen sånne 100 meter unna og se hele Mir bare bli slukt av flammene. De greide å stoppe I siste øyeblikk, men romstasjonen ble aldri den samme. Så ja, brann ombord kjempeproblematisk.
Ja. Så det vil man helst ikke ha noe av, og derav sikkert korrekte reaksjoner på at det kanskje lukter litt svidd og kommer noe røyk fra et sted det helst ikke skal gjøre det.
Og så det en ting til da, og dette har vært pekt på lenge nå. Det ikke første gang med Zvezda. Du har også hatt et problem med, så hadde vi Nauka nå I sommer, den andre modulen, som løp løpsk og fikk hele romstasjonen til å virre rundt.
Stemmer.
Den trodde den skulle kobles fra og prøvde å heldigvis å slappe noe for brennstoff. Og så har vi en sak som vi skal snakke om I en kommende episode. Det Soyuz MS-18, eller hva det var for noe, som ble sendt opp I 2018 med et 2 mm stort hull I skroget,
ja.
Som det lakk masse fra, som det har vært masse bråk rundt, ikke minst I Russland.
Du, dette her et litt sånn tegn på, nå skal vi ikke snakke om det, så vi skal ikke snakke oss helt bort,
Nei.
Men dette litt sånn tegn på at, altså, jeg føler det en sånn slags begynnelse på en slutt for ja. Russland som spacefaring nation her,
eller? Det litt begynnelsen på slutten for Russland, de sliter fryktelig, og det jo mange grunner til det, Russland henger etter andre land på mange måter, så det rammer også romindustrien. Og så det nok også begynnelsen til slutten på romstasjonssamarbeidet.
Ja.
Og det har mange snakket om. Altså, romstasjonen jo ikke bygd for å være evig. Den har jo nå fløyt I over 20 år. Den bygd for å være sånn 20-25 år, så det har jo flere ganger har man snakket om at den kanskje egentlig bare bør styres ned I den der romfartøygraven I Sørstillehavet. kanskje rundt 2025, så andre sagt, nei, vi kan jo gi den til kommersielle, men hvis du skal gi den til kommersielle, så har de et problem, og det at det nå det masse gammel teknologi der oppe, og det som laget i Russland, og som sånn typ 10, 15, 20 år gammelt, det preget av tidens tann, altså. Så det, ja, jeg begynner å lure på om ikke, hvis vi får flere sånne episoder fremover, om ikke flere amerikanere også vil begynne å si, ja, men vi skal jo til månen. Skal vi ikke bare bruke alle pengene våre der, fordi at romstasjonen innmari dyr i drift?
Ja, altså bygge opp gateway. Altså,
ja, de skal jo egentlig bygge en romstasjon i banen rundt månen, så kanskje heller bruke pengene der, og jeg tenker at antagelig, sånn, hvis dette fortsetter, så det antagelig fornuftig.
Men du, dette kommer vi helt sikkert å komme tilbake til, utvilsomt.
Det gjør vi altså.
Men la oss nå, på en måte, dagens tema som vi hadde planlagt å snakke om, som også jo har et slags sånn snev av aktualitet all den tid vi i en sånn et skjæringspunkt her, altså der vi at a crossroads, som Britney Spears fans ville sagt. For dette handler jo om hvor vi skal få energien vår fra. Og skal vi ha vindkraft? Skal vi ha vindkraft til sjøs? Skal vi ha bølgekraft? Skal vi bygge atomkraftverk? Skal vi fortsette å brenne fossilt brennstoff? De fleste mener jo at det ikke lurt, men noen mener at det viktigere enn andre. Og så finnes det jo andre måter å skaffe seg energi på i ekte James Bond-stil.
Det det de gjør, og dette her en ting jeg, altså med litt sånn uevne mellomrom, så får vi også noen hint om det fra dere lyttere, om at kan dere ikke si noe om sånn rombasert energi? Og det jo et interessant tema, for det første, fordi at selvfølgelig, det jo allerede sånn, romstasjonen vi nettopp nevnte, har kjempesvære solcellepaneler, produserer jo, altså faktisk det opp til 120 kilowatt eller sånt nå, så det er ikke småtterier den kan produsere romstasjonen, så vi har erfaring med å produsere mye strøm i verdensrommet, spørsmålet kan du få den strømmen ned til bakken?
Det er jo det, i mitt legmannshode vil jo påstå at ja, ved å sende opp måtte, komponenter og solcellepaneler og så videre, med nå SpaceX som gjør det så billig og så flott, så må det jo være kjempelønnsomt, for du slipper jo skyer og alt det der.
Ikke sant?
Effektiviteten på solcellepanelen vil jo da være helt uovertruffen. Ja. Problemet jo bare det å få den strømmen ned til jorda.
Ikke sant? For altså, argumentet, og dette en ting som NASA begynte å se på dette på 70-tallet, og det var fordi at det var den første store miljøbølgen, så man var veldig opptatt av det den gangen også, liksom hva alternativet, og det var jo fordi at på det tidspunktet så var det blitt stor kjernekraftmotstand i USA, blant annet på grunn av Three Mile Island-ulykken, og da var det mange som sa, men hvis vi skal gå over til miljøvennlige alternativer, så jo ikke de stabile. Vind, altså det er overskyet, solcellepaneler funker ikke om natten, de funker ikke veldig godt om vinteren i nord, og det samme med vindmøller. Hva skjer når vinden ikke blåser? Vi trenger stabil solkraft, var det noen som sa, og da sa NASA, vel, altså hvis vi plasserer solcellepaneler i geostasjonær bane, 36 000 kilometer over bakken, sånn at de alltid står over det samme stedet på jorda, så de også så langt ute at jordskyggen stort sett ikke treffer den, så det vil si at det nesten solkraft 24-7. Det som du sier, du har ikke noen atmosfære som demper og som reflekterer sollys, så du bare der 30% mer effektiv. Og så hadde de allerede den gang svaret på hvordan du skulle få energien ned, og det ikke en kabel, det vil ikke være lønnsomt.
Nei, for det har vi jo også snakket om, da vi snakket om romheis,
ja.
Så det jo problemet der kabel, det går ikke.
Det går ikke, og det faktisk det sånn at ingen av de metallene som du kan bruke til å overføre strømme via kabel er i stand til å bære sin egen vekt til en sånn romheis. Så selv romheisen vil ikke kunne bruke for eksempel hente strøm fra en kobberkabel for at den blir alt for tung. Den må også faktisk ha trådløs energi sendt opp fra bakken.
Og da tenker jeg sånn umiddelbart at det er ikke lenge siden jeg tenkte at det er vel ikke umulig. Men så begynte jo telefonen å ha sånn induksjonslading og sånn, og da tenker jeg at kanskje det er mulig å overføre trådløs strøm, som for meg det er så sånn Captain Picard at det er helt innsides.
Men det er altså faktisk det, og saken at en av de første som begynte å forske på dette var jo Nikola Tesla, han var jo ganske galt, kroaten, som var også briljant, han oppfant jo mye av den moderne elektriske industrien og ga sitt navn til en viss bil.
Ja, du tenker på den elbilen som han...
Jeg husker ikke hva han heter nå, men uansett, vi kommer sikkert ikke borti han igjen.
Nei.
Men, så, men Tesla var jo, han forsket jo på dette med å overføre strøm på over avstand, og han fant jo ut at det var måter å gjøre det på. Det NASA falt ned på, det var mikrobølger. Og det altså rett og slett ikke helt ulikt de frekvensene som du har I en mikrobølgeovn. Du mister ganske mye energi selvfølgelig ved å konvertere til mikrobølger og sende dem ned til jorda, men på den andre siden, du vinner jo innmari mye ved å ha det I verdensrommet, så det man kom til var at det var verdt å gjøre det under, altså, under en forutsetning. Og det var jo at, at prisen var lav nok.
Ja, det var altså, den vel ikke da?
Nei, og NASA hadde jo håpet på at liksom, de hadde håpet på at romferja skulle løse dette, ikke sant? Vi har jo snakket om ja. Dette før, men at romferja ble solgt inn som en sånn billig, ja, som en billig sånn lastebil. Ja. Ja. Altså, det skulle ikke koste innmari mye mer å sende ting opp I rommet enn egentlig å kjøre langtransport på jorda, liksom.
Så vet vi jo erfaringsmessig at når det kommer til budsjettkontroll, så jo NASA ganske gode, omtrent like gode som, som statsbygg her I Norge.
Omtrent like gode. Så den der drømmen om en bokstavlig talt shuttle ferie opp I rommet den ble ikke noe av NASA la dette på hylla og så var det jo da spørsmålet så var spørsmålet liksom sånn ok, kom dette noensinne til å skje igjen og så har det ligget dødt veldig lenge og så har det altså de siste årene, og det jo derfor folk har begynt å hinte litt om at dette bør vi snakke om så har det begynt å skje ting igjen og det man har hørt mest om det fra Kina men når du begynner å researche dette her så vil du se at amerikanske myndigheter nå også faktisk gått ganske langt inn I dette her og de ser på dette ikke først og fremst som et sånn det som skal erstatte liksom alle oljekraft og gasskraftverkene de har I utgangspunktet så ser de dette som et, sånt, et nisjeprodukt der du kan fange opp strøm I rommet og så beame det ned med mikrobølger til for eksempel sånne, hva det heter, FOB, Forward Operating Bases, altså sånne amerikanske militærbaser, I for eksempel Afghanistan, hvor man ikke lenger, men da, nemlig, men ja, da man var sorry, I Afghanistan, så var disse basene ofte veldig isolerte, ikke sant? Ja, ja. Så måtte du fly inn forsyninger med helikopter, og det de egentlig forbereder seg på, det jo en fremtid, for det jo sånn som folk sier, ja, men hvordan skal du utkjempe kriger uten, med elbiler, ikke sant? Ja. Ja, det kan jo være et argument for elbiler, vil noen si, men faktum at det kan du, hvis du har, altså hvis du har måter å hente energi, hvis du kan hente Trorløst, energien fra verdensrommet, så det du da, så planen til amerikanske forsvaret har faktisk da vært, og dette har de sett på lenge på sånn konseptplan da, det at du sender opp satellitter I bane.
Med svære solcellepaneler.
Med svære solcellepaneler, med digre mikrobølgesendere, de beamer det ned til, det, til en sånn, det en antenne på bakken som konverterer da mikrobølger til strøm igjen, og det heter ikke antenne, det heter på engelsk, heter det rectenna. Eller rectenna har jeg sett det heter på norsk, hvis noen lytterne våre, det vi har så nerdete lyttere, det sikkert noen som har et bedre navn på det. Bare sett inn I kommentarfeltet. Ja.
Jeg rekker opp hånden, veloppdratt. Som
den du har ikke tenkt å slå en eneste vits om rektenna, håper jeg.
Vet du hva? Jeg satt her og prøvde.
Du hadde okay, brant inne med det.
Nei, for at jeg klarte ikke å komme på noe som var bra nok, så jeg bare lot det være. Men feel free to comment on that. Men jeg har et spørsmål.
Ja.
Med denne måten å gjøre det på altså I denne overføringszonen tenker jeg det vil jo være en sånn death zone hvor du kan få tint ting relativt raskt
det det som greia, ikke sant? Altså sånne og det var faktisk
på for de har jo det har jeg sett på Discovery sånn, de har jo brukt med hell for det forskes jo også en del på I det amerikanske forsvaret sett sånne non-lethal weapons, ikke sant? Og jeg har jo sett det at mikrobølgevåpen har de jo brukt I sånn crowd control blant annet og dette her, og at rett og slett at det blir så varmt at du må bare løpe unna det blir som en omvendt vannkanon på en måte.
Altså her jo greia du har helt rett at allerede på 70-tallet så var noe det første folk sa var Men, hallo, hva med mikrobølger? Mikrobølger jo, har jo denne evnen til å sette vannmolekyler I svingninger, det det som gjør at du kan varme opp mat. Så vil ikke det sette vannmolekyler I menneskekropper I svingninger? Vil ikke dette da være et ganske dødelig våpen, eventuelt? NASA beroliger folk med å si at det er veldig lav, det veldig lite energi, det lav energi, og dessuten så vil man selvfølgelig, man vil jo ikke anbefale folk å oppholde seg I rektennene og bo inne I rektennene. Man vil holde folk unna. Og så pekte andre på at jo, men det jo faktisk ikke bare mennesker som oppholder seg der. Hva med fugler? Hva med insekter? Ikke sant? Vi veldig opptatt av insektdød. Vil ikke denne her digre saken fra verdensrommet bli sånn der... Og rekt hendene fra de virkelig svære anleggene man tenkte seg, altså gigantanlegg oppe i verdensrommet som kunne produsere altså flere gigawatt med energi, altså på størrelse med virkelig store kraftverk på bakken, var det NASA så for seg. Og da må rekt hendene på bakken, det må da være...
Nå må du ikke si rekt hendene mer, for at nå, okay, nå går det altså så på vitsemodus oppe i huet mitt.
Mission accomplished, jeg bare.
Prøver. Ikke være så anal, da.
Men den blir jo svær. Den blir jo sånn type opp til sånn, flere kilometer i diameter. Og så måtte du ha en zone utenfor det, og det var da folk begynte å si at dette her, det koster mer enn det smaker egentlig. Og så døde det litt hen.
Det var en dritt i det.
Ja, snakk om det. Ching! Hashtag dad joke. Ja, men uansett, ja. Men saken her, det jo da amerikanske forsvaret, de tar det veldig alvorlig i den forstand at De har et aktivt forskningsprosjekt for å utvikle, og dette det må sies, det er første gang det har vært gjort. Vi har tidligere snakket om den, i sommer, X-37B, den militære romferien.
Ja.
Den romferien som sånn at hvis vi hadde visst hva den egentlig gjorde, så måtte vi ha myrdet alle dere som hører på. Men nå skal vi fortelle en ting de gjør, så det mulig at dere bør gå hjemme dere. Det er lekket ut, eller de har faktisk lagt ut reklame for det. Det et firma som har fått et kontrakt fra det amerikanske forsvaret på å bygge en...
Rektale lekkasjer?
Nemlig. Det et solcellepanel som måler ca. 30x30 cm, så det ikke veldig stort, og som ganske tjukt. Jeg har sett, det ligger en video, og jeg kan se om vi kan legge en video på Facebook-siden vår, så folk kan se den. Det en reklamevideo som sier, hei, hei, vi løser verdens problemer og lager James Bond-våpen. Mm. Det kalles for PRAM, merkelig navn, men det betyr altså da at det er photovoltaic RF antenna module. Det er altså rett og slett en klump som tar solenergi i verdensrommet og konverterer det til mikrobølger, men det skal ikke beame ned til bakken, de vil bare sjekke at de konverterer, og hvor mye energi som går tapt i konverteringen. Det neste trinnet, og det skal starte i 2024, da skal det sendes opp verdens første demo, amererikanske forsvaret skal sende opp Arachne, som da den første demonstrasjonen av strøm fra rommet til bakken. Og målet å lage et system som da ganske lett kan skaleres opp. Altså da, du tester om panelene funker, du sjekker om du får antenna på bakken til å ta imot, og så kan du da ganske raskt sette opp sånne moduler som du kan sende opp med et eller annet stort romskip, sånn at neste gang USA involveres i en krig langt fra folk, og det jo ikke utenkelig at det kan skje igjen både her og både der, så vil du ha på bakken, så kan noe av det første de flyr inn blir da et svært mottakeranlegg. Hør på hva jeg sa. Ikke R-ordet.
Dette så Star Wars!
Det helt
Star
Wars.
Veldig Star Wars.
Det
Star Wars. Dette jo The Mission on Endor.
Det.
Det jo, her skal de liksom, destruere energien til the Deflector Shield, ikke sant?
Ja. Det er helt utrolig. Og så det er noen bruksområder til, som de sier. Hvis du har for eksempel droner, som i dag begrenset av hvor lenge de kan være oppe, du kan feste solcellepaneler på droner og holde dem flygende lenge, men så snart de flyr inn i mørket, ikke sant, så har du et problem. Og da sier de at ja, men da kan du i stedet for sette et sånn antennesystem på sånn mottaker, og så tar du imot mikrobølger fra rommet, og så kan du ha droner som i praksis fungerer som sånn lavthengende radiosendere, for eksempel, for militære formål, som da henger sånn 30 kilometer som bare kjører i ring der oppe, ikke sant? Og som tar bilder, og som kan fyre raketter og treffe bryllup i avsidesliggende bygder og alt sånt.
Som man jo gjerne ønsker.
Så her er det mange muligheter. Og det er det helt klart, altså det er helt tydelig at amerikanske forsvaret, de ser nå på rombasert strøm som en del av transisjonen også over til en mer elektrisk fremtid. For at også de skjønner jo at oljen tar slutt en dag. 1202.
Men du, nå må du kombinere, nå må du ha på deg to hatter samtidig.
Ja.
Nå må du ha på deg, eller egentlig tre, nå må du ha på deg astrofysikerhatten,
ja.
Og så må du ha på deg sånn generelle romentusiasthatten,
mm-hmm.
Og så må du ha på deg liksom, fremtidssynserhatten her, Eirik.
Ja.
Jeg tenker, uten at jeg nå kjenner detaljene i dette her, men så tenker jo jeg at dette må jo være en løsning som kan skaleres opp forbi bare det amerikanske forsvarets behov. Ja. Og jeg ser jo for meg her at, så i likhet med disse her solkraftanleggene som man har, ikke sant, sånne svære parker med speil, som beamer en konsentrert solstråle opp til den her svære tanken med sånn salt og noen greier, som genererer varme, og som altså, in essential det er jo et dampkraftverk.
Ja.
Det vil jo være, altså ute i for eksempel ørken, altså det, jeg vet at i Arizona og sånn, så har de jo sånne disse svære solanleggene. Mm. Men på sånne steder, på steder langt unna folk, så må det jo være mulig å sette opp en enorm sånn rumpeantenne, og ta imot strøm, og så er det liksom et kraftverk.
Jep, det er ikke sant? Det er, og det er det man ser for seg, er nettopp det, at det er, altså... Det for så vidt blir det litt som med Starlink-satellittsystemet, som først og fremst skal gi god dekning i distriktene, da, på steder med lite folk, for at når du kommer nær de store byene, så blir konsentrasjonen av folk for stor til at det blir effektivt. Det er noe av det samme du ser her. Dette egner seg best for igjen, avsidesliggende områder, områder med lite befolkningstetthet, helt klart, og litt sånn spesielle... Litt spesielle situasjoner, og det ser man på det andre landet som nå investerer mye i dette, det er jo Kina. Kina har holdt på med rombasert kraft en stund nå, og så la de det ned, men etter 2018 har det tatt seg opp igjen, mye på grunn av hele klimadebatten. Og nå er det faktisk i det sørvestlige Kina, så er det en liten landsby som heter Heping. Når jeg sier liten landsby, så har de antagelig
to millioner
innbyggere. Ja. Og sitt eget universitet. Men der bygger man nå det første sivile anlegget, hvor man skal teste overføring da, av energi med mikrobølger over lange avstander. Man har allerede testet fra 300 meters høyde. I løpet av ikke så lang tid så skal man sende opp et luftskip til 20 kilometers høyde. Det skal ha solceller på ryggen, og så skal det produseres, så skal det sende ned mikrobølger. Og planen er at i løpet sånn rundt 2030, så skal man bygge et anlegg på 1 megawatt i rommet, bare for å sette det i kontekst. Da, 1 megawatt, det er altså, romstasjonen produserer noe sånt som 80-120 kilowatt, så det er cirka 8 ganger mer enn romstasjonen på en god dag. Så det er, altså, det er ikke umulig. Altså, romstasjonen har vi jo bygd, og vi ser jo hvor store solcellepanelene er der, så kineserne skal altså sende opp 8 ganger mer solcellepaneler. Og prøve å sende energi da til denne landsbyen og se om dette kan bli den første landsbyen på kloden som rett og slett altså lever av strøm fra rommet. Og så er da planen, og altså dette skal da fullføres innen 2035, og så er planen at i 2049, og det er da for folk som er interessert i historie, det er 100-årsdagen for Folkerepublikken Kina. Så de har lange mål altså. Da har de planer om et anlegg på 1 gigawatt. Og 1 gigawatt, det tilsvarer altså et mellomstort kjernekraftverk, eller altså jeg tror et sted så tror jeg så at det er altså igjen noe sånn 6, 7, 8 ganger kanskje alt av kraftverket når det kjører full guffe. Og igjen, hvis det er feil, så bare rett på oss i kommentarfeltet, men det er liksom den skalaen vi snakker om. Men igjen da, mens for eksempel et norsk vannkraftverk varierer veldig gjennom året, det er jo ikke, altså det kommer jo helt an på vanntilførselen, så skal jo dette gigawattkraftverket det skal levere strøm nesten hele tiden. Det er nesten hele tiden, ikke sant? Ja. Så det blir, og det er den biten som jeg tror gjør at på sett og vis solbasert energi kan tippe over i en del markeder, er akkurat det, at mens du alltid må ta forbehold med sol og vind, så må du, og også vannkraft, så kan du si at nei, hvis det er i rommet, og hvis det er i en viss høyde, så kan du altså faktisk helt presist også si selvfølgelig når du kommer i skyggen, så du vet nøyaktig når du kuttes av. Så det er ikke sånn at nei, nå ble det 3 uker med overskyet vær, så nå fikk vi nesten ikke energi. Nei, nei, du vet nøyaktig hva du har å deale med.
Mm. Så, ja, jeg tenker jo at altså, det høres jo helt strålende ut, dette her. Men altså, tilbake til problemet her da, er jo denne zonen.
Det er en zone, det er to ting. Det ene er, får de til å skyte opp raketter, altså får de til å bygge raketter som gjør det så billig? Vi vet alle at vi kom tilbake til han elbilfyr.
Ja.
Starship lykkes, det blir jo spennende å se denne høsten. Hvis de lykkes, så er det jo faktisk folk som har sagt at, altså Elon Musk er allerede i solcellebransjen. Ja. Han er veldig klar over at det finnes en bransje som er cirka 100 ganger større enn rombransjen, og det er energibransjen. Det er kanskje den største bransjen i verden, ikke sant? Og den viktigste er liksom hvordan produserer du energi. Så å ville ha en større bit av den kaka kan være interessant for han, og det vil være en naturlig videreutvikling av Starlink. Nå skal det levere internett fra verdensrommet. Det neste er at du får strømmen din fra verdensrommet. Du skal ikke se bort fra at veldig mange har en sånn R-sak stående på taket om noen år, ikke sant? Og så kan de, hvis de, kan de bare ta og legge kyllingen sin der oppe, og så kan de få den grilla.
Gå opp på tak og lag noen popcorn.
Ikke sant? Ja. Kineserne har jo nå sagt at, altså de, vi har jo snakket om tidligere, en tidligere sending, at Kina har jo tenkt å bygge en månerakett. Long March, som raketten deres heter, Long March 9, den nå under utvikling. Den skal bli sånn Saturn 5-klassen, den skal kunne sende et stort romskip til månen. De sier at det også, den skal bli delvis gjenbrukbar. Der har de lært av SpaceX. Så hvis de får til det da, at Long March 9 blir delvis gjenbrukbar, og de får ned prisene på oppskytning, så skal vi ikke se bort fra at de kommer til å klare det å sende et digert anlegg opp i rommet. Så, men det den zonen som du sa, og i Kina så sier de, ifølge et universitet i Beijing, det fant jeg ut her, ja, så i Heping, denne landsbyen, så vil eksperimentzonen, altså der hvor du skal ta imot strømmen, den på 2 hektar, men den har en 5 ganger større buffersone som folk ikke får lov til å gå inn i.
Ja.
Og et universitet i Beijing mener at folk bør ikke bo innenfor 5 kilometer fra mottakerantenne til gigawattanlegget. Og ikke bare det, men hvis du trådløs kommunikasjon, typ wifi og mobiltelefoner og sånn, vil kunne bli helt disrupted ofte. Mye lenger unna, kanskje flere mil unna.
Ja, ja, ikke sant? Men igjen da, så, og det, it all makes sense, ikke sant, når du sier det, og jeg tenker at hvis folk var bekymret for at covid-vaksinen har inneholdt 5G, så kan dere begynne å hisse dere opp over det greiene her, for her har du jo virkelig en greie. Og, men, ja. Men så tenker jeg da at all den tid potensialet i dette her, i hvert fall i mitt hode, i mine ører, høres såpass stort ut, så tenker jeg, sette opp en svær sånn rumperakett, ikke rumperakett, rumpeantenne, midt i Sahara-ørkenen, og så det verdt den investeringen det koster å ha det anlegget der ute, og den kablinga inn til der hvor det bor folk, sånn at det, ja. Det lar seg, du kan regne det greiene der hjem da, så frem til du ikke dreper alt av flyvende liv som kommer i nærheten av det greiene der da.
Altså, det jeg tenker da, jeg tenker akkurat det samme som deg der, men jeg tenker også at disse svære anleggene som oppe i rommet og som produserer strøm, det kan jo også tenkes at, for man har snakket mye om at det skal sendes ned til jorda, men det kan jo også tenkes at det kan bli nyttig for andre ting. Altså, det kan bli nyttig for bosetninger, for eksempel på månen. Det kan bli nyttig om vi skal ha en sånn interplanetarisk økonomi à la The Expanse, så må vi også ha noen energibatterier i rommet. Så du skal ikke se bort fra at denne typen anlegg, akkurat nå ser vi det for oss som en sånn løsning, eller en liten del av en løsning på energiproblem på jorda, men at det kan bli en veldig viktig del av det som blir, altså hvis vi skal industrialisere verdensrommet, da, som mange håper på, flytte masse farlige virksomheter opp i rommet, produsere mange flere ting opp i rommet og få en økonomi der oppe, så må man jo også bygge disse tingene her. For at jo, kjernekraft kan løse en del av det problemet, men det klart, nær jorda så solceller i rommet en kjempegod løsning. Det det jo, uten tvil. Det jo, når du kommer lenger ut, så kan du ikke klare deg uten kjernekraft, men nær jorda, og liksom i jorda, mellom jorda og månen, og hvis vi liksom tenker oss at vi skal ha en økonomi der og base på månen og sånn, så ser man jo, så det jo lett å se for seg at disse panelene kan få en stor virkning, så jeg tror jo forskninger verdifull.
Utvilsomt, og så antar jeg jo at man vil klare å komme på kanskje bedre måter å overføre strøm,
tror jeg. Ja, det finnes, på, det finnes jo en annen da.
Enn å være helt sånn blåfelt der på
bondstadiet. Det andre alternativet som igjen, vi vet at amerikanske forsvaret har utredet, jo om mulig enda mer blåfelt, for at du kan jo, altså, mikrobølger jo en ganske sånn fortynnet og utspredt måte å levere energi på, og det finnes jo en veldig konsentrert måte å gjøre det på, det laserstråler.
Mm-hmm.
Og du kan jo rett og slett ta og bruke solcellene til å bygge en svær, altså til å drive en svær romlaser, som sånn bare sender ned en kraftig stråle, som så kan konverteres til energi på bakken. Du har en veldig stor fordel med det, og det selvfølgelig at den der mottakeren ikke lenger en rektenna, det faktisk en eller annen form for sånn lyskonverteringsenhet som står på bakken. Kan til og med kanskje bare være et sånn varmeelement som du driver og varmer opp, og så lager du damp, ikke sant? Ulempen selvfølgelig at da har du en bona fide dødstråle fra rommet, ja. Og det jo, vi har jo vært der til og med sånn, so Mr. Bond, ikke sant?
Ja.
Med Blofeld og den hvite katten hans og alt det der. Det jo Diamonds Are Forever. Jeg måtte dobbeltsjekke det, det stemmer jo. Det jo Diamonds Are Forever. Det plottet der. Det jo plottet der med at de bygger en satellitt som kan skyte laser, og så overtar Blofeld den og driver og skyter på folk. Og da kjenner jeg at, altså, jeg regner jo ikke egentlig plottet I James Bond-filmer normalt som veldig realistisk, men når virkeligheten begynner å minne om James Bond-filmer, da tenker jeg, da blir jeg sånn, ok,
da kanskje blir det gøy.
Ja, da det gøy eventuelt, da blir jeg sånn, du, skal vi kanskje holde energiproduksjonen vår på bakken? For det jeg jo en stor
Nei, men jeg tenker, altså hvis man skal forenkle det helt sånn sinnssykt da, hvis man klarer å finne på en god måte å overføre energi trådløst på, bang! Der har du det. Da det løst.
Det helt sant. Og der kan du si at, at fysikken her veldig enkel. Du kan overføre det som en ganske smal og konsentrert stråle, og da det høy energi, og da det en ekte dødsstråle. Eller du kan overføre det som en liksom, altså mer utspredt, med litt lavere energi. Da det et mye større areal. Det har mye mer plass. Men da, alt som skjer da at du blir ikke nødvendigvis kokt eller, eller brent av strålen, men du blir bare veldig passiv. Du får bare veldig lyst til å sitte seg på Netflix I stedet for å protestere mot de amerikanske troppene som marsjerer gjennom landsbyen din, ikke sant? Så det selvfølgelig, og hvis du, det ene opp mot det andre, jeg ser, liksom, jeg ser fordeler og ulemper med begge.
Jo, men her også, som, jeg, som litt sånn morsomt poeng opp I det hele, jo at her har vi jo også, uten at det var en intensjon, på en måte rettferdiggjort en liten flik av liksom billionaires in space, og alle som kritiserer billionaires in space for å altså, brenne fysisk, bokstavlig talt, penger for å komme opp I verdensrommet med sine fallos-symboler, I stedet for å bruke pengene på å løse problemene på jorda. Her har man jo et tydelig bevis på hvordan denne her sånn tilsynelatende litt sånn på måfå reisingen opp I verdensrommet-greia kan være med på å løse et av vår tids definitivt største problem.
Absolutt.
Og det var veldig fint sagt av meg, synes jeg.
Jeg synes det var veldig, veldig godt sagt av deg. Jeg sitter bare her og tenker at, som sagt, jeg måtte jo bare sette meg litt inn I Diamonds Are Forever. Jeg hadde helt glemt hvor utrolig teit plottet og at den har...
I motsetning til en eller annen Bond-film, eller?
Ja, ja, ja. Og at den har sånne rollefigurer som da for eksempel Plenty O'Toole, som en av damene I filmen. Sånn, og jeg liksom kommer ikke over.
Der har de koset seg, vet du.
Ja, det er ikke så ille som Pussy Galore, men det det jeg faktisk det samme. På. Ja, nemlig, det var det jeg satt
Diamonds
å tenke på.
Diamonds are forever.
Ja, sangen faktisk ikke så verst. Det en av de bedre, og så det Sean Connery selvfølgelig, ja. Så det er bra. Men ja, jeg tror vi må si det at det jobbes med det, og det vi kan konkludere med vel rett og slett at som vi har sett på så mange andre områder, det skjer mye I rommet for tiden. Dette også et sånt felt som har ligget dødt veldig lenge, sånn som bosetninger på Mars, reise til månen, det ting vi snakket om på 70-tallet, og så ble det lagt dødt. Og nå begynner man å plukke opp disse gamle tankene igjen, og det liker jeg jo. Altså, nostalgikerne meg liker det, for at jeg vokste opp I en, altså I min barndom da, så var det helt vanlig, jeg husker de bøkene jeg hadde, de var fulle av sånne der roterende romkolonier og byer på Mars, og store solcellepaneler I rommet, og vi skulle få en grønn klode ved hjelp av romteknologi. Så jeg liker jo at man plukker opp det, og så samtidig så kjenner jeg på han fyren med den hvite katten.
Og da har jeg lyst til å komme med en litt sånn smooth overgang til noe, for det artig at du skal nevne dette med liksom, bosetninger på Mars og roterende romstasjoner. For hvis ikke jeg husker feil, så var vel en av de første som på en måte konseptualiserte og hadde den ideen som en sånn realistisk tanke, det var jo Werner von Braun.
Ja, det tror jeg inne på.
Ja, og
det
mulig. Da...
Han burde vi egentlig, vi burde snakke litt mer om han. Vi burde ha et eget program om
Werner von Braun.
Ja, ja, ja. Ja, det... Han en interessant fyr.
Artig, det burde vi vurdere å gjøre. Ja, gå litt tilbake I loggen, så tror jeg du finner det. Men det som artig med det at I en sånn, altså I hvert fall I første omgang limited edition, så har vi jo da nå... Endelig, og dette jo, nå vi liksom tilbake til der vi startet denne episoden med den positiviteten og gleden over å ha fått tatt kontroll over og tilbaketatt kontrollen over vår merchandise.
Ja.
Og I den nye kolleksjonen, kan vi si det?
Ja da.
Så har vi da altså en fantastisk flott What Would Werner von Braun Do
ja.
T-skjorte. Som jeg har på meg nå. Og den, kjære lytter, kan bli din. Ikke akkurat den jeg har på meg, det kan vi selvfølgelig snakke om, men da ta kontakt med meg personlig, så kan vi, hvis det hvis du så anlagt.
Vi er liberale og åpne personer.
Ja,
vi er,
ja, ja, det, opp til en viss grad. Men på, la oss si det sånn, på romkapsel.no,
ja.
Der finner du den informasjonen du trenger for å tilegne deg en t-skjorte.
Ja.
Og der har vi da altså et antall på sånn rett nå I underkant av 50 skjorter med What Would Werner von Braun Do? Mm-hmm. Som du kan kjøpe. Og nå skal du følge godt med, for der har vi størrelse large og double X, tror jeg. Sånn var det. Dette kan vi finne ut av.
Vi kjenner vårt publikum,
sier. Ja, det det. Vi
antar, kjenner oss selv.
Vi kjenner, på oss selv skal man kjenne andre.
Ja,
vi har. Nei, vi har large og double XL I What Would Werner von Braun Do? Og så har vi jo da også den oppdaterte versjonen av romkapsellogoen. Mm. En fantastisk flott trøye. Vi bare da også sender en liten takk til Isotattoo og laterhater.no som har trykket disse t-skjortene for oss. For det jo også et litt sånn viktig poeng her, at nå det 100% self-made-ish-aktig.
Det det. Alt altså det var noe av problemet med den forrige løsningen, var jo I tillegg til at det var utrolig mye rot med de som lagde det, var at det var I utlandet, det var covid, det var de evinnelige greiene med nettbetaling og alt dette. Vi har gjort det enkelt. Det norsk. Det altså alle, det laget her. Det laget av et norsk selskap. Det driftes av oss. Og det ikke noe mer mystisk enn at det handler om at du går på postkontoret og poster ut til folk.
Det sånn det Jeg har altså nå haugevis med esker med t-skjorter hjemme I huset mitt. Og det du da gjør, kjære lytter, hvis du ønsker å kjøpe en t-skjorte, det håper vi jo at du vil gjøre, da å gå inn på romkapsel.no. Der kan du se bildet av de skjortene vi har. Eneste størrelsen vi ikke har en eneste t-skjorte av, det medium. Men ellers så har vi har noen small, vi har XL, har vi plenty av, vi har double XL, og så har vi large t-skjorter av romkapsel-logoen. Send oss en mail til merch@romkapsel.no, mm-hmm. Og det det eneste stedet vi tar imot bestillinger på de trøyene, for å gjøre det litt sånn, for å holde litt styr på det, rett og slett.
Fordi men alt du trenger å vite manuelt. Står på romkapsel.no. Vi gjør det enkelt, og det som skal være I mailen og sånn, det står der. Så da tar vi det derfra, rett og slett.
Og så får du, det ordner seg der. Og vi håper jo at mange har lyst til å kjøpe t-skjorter. En fin måte å gi et lite nikk til oss som vi setter veldig pris på.
Helt klart, og nå har vi jo altså holdt på I over 2 år. Vi raskt på vei mot vår 100. episode, og vi har flere lyttere enn noensinne, og skal vi dømme etter engasjementet, vi passerte nettopp 3000 følgere på Facebook.
Hey!
Veldig bra, takk for alle dere som følger oss, og ikke minst takk til alle dere som aktive inn på nettstedet vårt, og det altså så mange tips og kommentarer hver eneste dag, og alt sammen bra. Jeg må si dere en fin gjeng, det må jeg få lov å si. Nå har vi snakket mye om oss og t-skjortene våre, men må vi si det igjen, det virkelig gøy. Altså, dere vet jo at jeg tilbringer mye tid med å svare på ting, men det fordi at jeg koser meg jo. For at det så mye bra, det kommer så mange gode tips, og dere har så mange gode forslag, og interessante tanker og alt mulig, så dette jo noe som, altså, dette jo vår passion også. Vi gjør jo dette fordi det gøy.
Definitivt.
Men så det der igjen med katter og motorsykler, at de kostbare I drift, og det vi trenger penger også. Og da t-skjorter og litt diverse.
Ja, og så skal vi bare si det nevne kjapt også, at det kommer snart også mugger, kopper.
Ja, de største muggene.
Ja, det kommer snart, de bestilt. Gå på romkapsel.no. Når du ser at de har dukket opp der, så kan du også få en.
Jeg kan jo også si at, sånn siste lille ting om t-skjortene da, du hører fremdeles på en podcast om romfart. Altså, designet litt forandret, så du får gå inn på romkapsel.no og se på det. Altså, det mer monokromt og moderne, vil jeg si. Ja. Jeg synes det veldig kult.
Ja.
Men det vil jeg jo si da, for at jeg prøver jo å pushe en t-skjorte på deg akkurat nå.
Ikke sant.
Men så har vi fremdeles Vips. Det kan vi bare minne om. Altså at hvis du syns, hvis du føler at dette støttverdig, så vi fremdeles på romkapselen Youth og Halvorsen, det vel vi heter?
Stemmer. Tusen takk for det.
Tusen takk for det.
Takk for at du fortsetter å høre på oss. Vi veldig glad I deg, kjære lytter.
Så enkelt kan det sies.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.